Упало ще три ерікових воїни. Ми піднялися на чотири сходинки. Потім шугнув донизу у той, який був на вістрі нашої атаки, і один східець ми втратили. Вітер з моря дув холодний, пронизливий, біля підніжжя гори починали збиратися птахи. Крізь хмари проблиснуло сонце. Ерікові було явно не до погоди, коли ми опинилися в нього під носом. Піднялися ще на шість сходинок і втратили одного бійця. Це було якось дивно і сумно, і дико. Блейз стояв переді мною, і незабаром настане його черга. А якщо він загине, тоді вже моя. Перед нами залишалося шестеро воїнів, 10 східців. Потім лишилося 5. Ми просувалися далі, повільно, немов черепахи. І на східцях, які я бачив, червоніла кров. І яка ж тут мораль? П'ятий воїн уклав 4, перш ніж загинути самому. Якраз на зигзагоподібному повороті. Уперед і вгору. Третій фехтував 2 мечами, він бився завзято, як справжній фанатик, переконаний у власній правоті. Перш ніж загинути, встиг укласти 3 бійців Еріка. Наступний був або не такий завзятий, або не дуже вправний у володінні мечем. Той загинув одразу. І тепер перед нами залишалося 2 бійців. Блейз витягнув із піхов меч, і вкрите філігранню лезо весело засяяло на сонці. «Ось-ось, брате, побачимо, що вони можуть зробити проти принца Амбера!» «До мене черга, сподіваюсь, не дійде!» – сказав я, і Блейз коротко реготнув. Його черга настала, коли до вершини залишалося близько чверті дороги. Блейз різко рванувся вперед, і боєць, який стояв перед ним, каменем ринув донизу. Другому брат прохромив горло вістря. Третього оглушив, з розмаху опустивши плазом меч йому на голову, та жбурнув його вниз. Четвертий спробував опиратися, однак і він протримався недовго. Я з мечем напоготові, не зводячи з Блейза очей, ішов за ним. Мій брат був невідпорним, таким, як його я ще ніколи не бачив. Він рухався, наче вихор, що змітає всі перепони, а меч його виблискував у світлі сонця, мов живий. А бачили б ви, як розліталися з поперед нього ворожі бійці. А вже ж, Блейз далеко не ангел, як і будь-хто з нас. Але він того дня проявив себе справжнім принцем Амбера. Як довго ще може протриматися Блейз? Хоч не хоч почав міркувати я. У лівій руці Блейз забув кинджал, і брат із брутальною несамовитістю орудував зброєю, опиняючись сам на сам із суперником. Залишився без кинджала, коли той застряг у горлі 11-ї жертви. Низка воїнів, які протистояли Блейзові, здавалася нескінченною. Мабуть, вона тягнулася аж до вершинного майданчика. Дивлячись на Блейза, я щиро вірив, що до мене черга так і не дійде. Був майже впевнений у цьому. Ще 3 ворожих воїни полетіли мимо мене донизу, і ми вийшли на рівненький п'ятачок, де сходи знову повертали. Розчистивши майданчик, Блейз почав підійматися далі. Я вже десь півгодини приглядав за ним, і весь час ворожі воїни гинули один за одним. До мене долинав приглушений благовійний гомін тих, які йшли за мною. Я вже майже повірив у те, що Блейз самотужки дійде до вершини. У його арсеналі були всі мислимі та немислимі хитрощі. То він пускав у хід плащ, відбиваючи ним удари та осліплюючи суперника. То ставив воїнам підніжки, то хапав суперника за п'ястки і щосили викручував, і той нападав, навіть не встигнувши вступити у двобій. Так ми заволоділи ще одним майданчиком. На рукаві у Блейза проступила кров, але він усміхався, мов нічого не сталося. У воїнів Еріка, які стояли за тими, що їх наліво і направо косив Блейз, обличчя були попелястого кольору. І Блейзові це явно додавало сил. Гадаю, і моя присутність не кращим чином діяла на ворога, і бачачи, що у разі чого я стану гідною заміною своєму братові, вони нервували. Їхні страхи росли та сковували їхні руки. Згодом я дізнався, що їм уже було відомо про битву на морі. Розчищаючи шлях, Блейз досягнув наступного майданчика, звільнив його від ворогів і продовжив сходження на вершину. Хто б міг подумати, що він зможе стільки пройти? Боюся, мені таке було б не до снаги. Я досі не бачив такої фантастичної фехтувальної техніки, та фізичної витримки, якщо не брати до уваги подвиг Бенедикта, коли він утримував перевал над Арденами проти місячних вершників з Генеш. Тим часом я зауважив, що Блейз, попри всю свою перевагу, починає здавати. Як вже його підтримати, замінити, дати йому змогу віддихатись? Однак наразі я нічим не міг допомогти, тож просто йшов за ним як тінь і лише благав долю, щоб наступний удар не став для нього останнім. Я знав, що сили покидають його тіло. Від того місця, де ми зараз були, до вершини залишалося не більше сотні футів. І раптом я відчув, що Блейз став мені близьким, як ніколи. Він не просто був братом, він бився заради мене. Я сумніваюся, що Блейз мав сильну впевненість у перемозі, однак він продовжував битися, щоб у кінцевому підсумку розчистити мені дорогу до престолу. Він убив ще трьох супротивників, але меч його рухався з кожним разом повільніше. Дійшовши до четвертого, він бився добрих 5 хвилин, перш ніж порішив його. Я вже не сумнівався в тому, що наступний суперник буде для Блейза останнім. Однак цього не сталося. Коли Блейз дав раду із тим, я перекинув меч із правої руки у ліву, правою ж витягнув із піхов кинжал і метнув його. Він по самісінькій руків'я увігнався в горло наступного воїна. Блейз перестрибнув через 2 сходинки, зробив підніжку ще одному і скинув його вниз. Потім, ударивши знизу, розпанахав черево наступному. Я кинувся вперед, щоби бути з Блейзом і при потребі вступити в бій. Однак наразі він не потребував моєї допомоги. У Блейза відкрилося 2 дихання, і він уклав ще 2. Я гукнув, щоб мені передали кінжал, і незабаром хтось із задніх бійців уклав його в мою долоню. Я узяв кінжал на поготів, і коли рухи Блейза ставали знову важкими, метнув його у того, з ким він бився. Тієї ж миті супротивник зробив різкий випад, і кінжал, замість поцілити вістрям у горло, вдарив ручкою по голові. Блейз ударив його у плече, і він зірвався вниз. Але назустріч Блейзові кинувся наступний воїн, і хоча брат одразу прохромив його мечем, він вдарив Блейза у плече, і обидва зірвалися зі схилу. Я діяв інстинктивно, ледь усвідомлюючи, що роблю. Однак рішення, прийняті за тисячні частки секунди, завжди виправдані, як це чудово знав. М'язи, рефлекси – все працювало блискавично. Лівою рукою я сягнув до пояса, схопив колоду карт і кинув Блейзові за мить до падіння. Він, застигнувши на краєчку, неначе вагався, зриватися йому чи ні. «Лови, дурню!» – крикнув я. І він опіймав. А ще за мить мені стало вже не до Блейза. Я мусив відбиватися і нападати сам, тож не бачив, що там було далі. Розпочався останній виток нашого сходження на вершину Колвіру. Щоб не бути багатослівним, я скажу просто. Ми зайняли вершину. Я стояв на плоскій маківці гори, і до мене підтягувалися наші воїни. Ми згрупували наші сили і продовжили наступ. Годину витратили на те, щоб дійти до великої арки. Пройшовши через арку, ми вступили в Амбер. Не знаю, де був тепер Ерік, але певен, що йому і у найстрашнішому сні не привиділося б, що ми зайдемо так далеко. І ще я подумав, цікаво, а де зараз Блейз? Чи вдалося йому скористатися картами до зіткнення із землею? Але про це розмірковував я уже ніколи не дізнаюся. Ми недооцінили геть усе, що тільки можна було недооцінити. Зараз ми сильно поступалися чисельно, і не залишалося нічого іншого, як битись, доки вистачить сил. Навіщо я вчинив таку дурницю, віддавши карти Блейзові? Знав, що Блейз не має власної колоди, тому, власне, і кинув йому свої карти. Далися ознаки століття в тіні, що зветься Земля. Я міг би скористатися картами, щоб утекти, якби раптом справи пішли шкеребель. А до цього вже йшлося. Ми билися до сутінок, і від нас залишилася жалюгідна купка. Місце, де нас оточили, лежало за 1000 ярдів від початку Амбера, однак до палацу було ще далеко. Ми відбивалися від ворога і гинули один за одним. Нас розгромили вщент. Левела або Дейдра не відмовили б мені в притулку. І чому я це зробив? Убивши ще одного ворожого воїна, я викинув цю думку з голови. Сонце сіло, і небо заповнило темрява. Нас тепер залишалося 1000 сотень. За весь цей час ми на жоден крок не наблизилися до палацу. А потім я побачив Еріка. Почув, як він викрикує команди, як би міг до нього дотягнутися. Та для мене він був недосяжним. Я, мабуть, здався у полон, щоб зберегти від загибелі залишки війська, яке служило мені вірою і правдою. Однак здаватися просто не було кому. Та й ніхто не вимагав од нас цієї здачі. Якби я навіть заходився криком, Ерік мене все одно не почув би. Він командував боєм і був далеко від мене. Та ж ми билися далі, і невдовзі нас залишилося 100 осіб. Скажу вам просто, Ерікові люди перебили всіх, окрім мене. На мене ж накинули тенета і засипали стрілами з тупими наконечниками. Нарешті я не витримав і впав. Мене почали бити палицями, тоді мені зв'язали руки і ноги. А потім пригадую тільки те, що був справжній кошмар. І здавалося, мої муки не закінчаться. Ми програли.